Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Услед за Статкевічам у крытую турму пераводзяць Аўтуховіча. Неўязны міністр Куляшоў едзе ў Францыю на перамовы з Інтэрполам. Уважлівыя наведнікі знайшлі на сайце Белта кадры, якія могуць праліць новае святло на абставіны тэракту ў мінскім метро. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18-я гадзіна, у праскай студыі Юрась Бушляков, добры вечар, сёння ў свеце. Францыя назвала неадэкватным распаўсюджаны Расіяй у Радзе бяспекі ААН новы праект рэзалюцыі аб сітуацыі ў Сырыі. Паводле прадстаўніка МЗС Францыі, новая версія рэзалюцыі далёкая ад таго, каб спрыяць развязанню канфлікту ў Сырыі. Згодна з весткамі сырыйскіх праваабаронцаў, сёння пры абстрэле сіламі бяспекі некалькіх населеных пунктаў у правінцыі Хомс загінулі не менш як 8 чалавек. Таксама сёння лідар базаванай у Турцыі арганізацыі «Свабодная сырыйская армія» Ріад Аль-Асад заклікаў усясветную супольнасць абараніць цывільных жыхароў Сырыі і заявіў, што назіральнікам Лігі арабскіх дзяржаваў не ўдалося прымусіць прэзідэнта Башара Асада спыніць рэпрэсіі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацыяў. Звыш 70 пасажыраў затанулага італьянскага круізнага лайнера «Коста Канкордія» маюць намер падаць пазоў на ўладальнікаў судна. Пасажыры хочуць дамагчыся кампенсацыі матэрыяльнай і маральнай шкоды ў памеры не меншай за 10 тысяч еўраў на чалавека. У выніку катастрофы «Коста Канкордія» ля вострову Джилію ў мінулую пятніцу сямёра людзей загінулі, каля 30 лічацца зніклымі без вестак. Капітана лайнера Франческа Скітына арыштавалі. Следства ускладае на яго асноўную віну за здарэнне з суднам. Капітан апраўдвае свае дзеянні.
У такія моманты трэба хутка прымаць рашэнні, ясна разумеючы, якому варыянту дзеянняў трэба аддаць перавагу. Фактычна амаль усіх пасажыраў удалося ўратаваць.
Quasi tutti sono stati tratti in salvo,
сказаў капітан з затанулага судна. У Казахстане, згодна з абнародаванымі сёння афіцыйнымі вынікамі парламенцкіх выбараў, пераканаўчую перамогу здабыла партыя прэзідэнта Нурсултана Назарбаева «Нур-Атан». Яна набрала амаль 81% галасоў і атрымае ў ніжняй палаце парламенту 83 месцы. Праўрадавыя партыя «Ак-Жол» і камуністычная «Народная партыя», здабыўшы крыху больш за 7% галасоў кожная, будуць мець у мажылісе 8,7 мандатаў адпаведна. Яшчэ 4 палітычныя арганізацыі атрымалі менш за 2%